Baina segdo zentzie txart olerkariaren eriotzaren hogoigarren urteburukari, Manes Gogoan taldearen ekimenez, Aizeberri kulturretxeak eta Zabalik elkarteek, gomitatu zuten Agurtzane Ortiz Anderea Aizeberri kulturretxerat 2004ko azaroaren seian. Agurtzane Ortizek azken 10 urteetan eraman ikerlanaren fruitua agertuko dauko orai. Iragan primaderan aurkeztu duen tesiak aipamen bereziak ere izan zituen. Lan bikain horren espal zonbait gure artera ekarriko ditu beraz mintzaldi untan eta berezikiago Manesen ekarpen poetiko eta literarioaz mintzatuko zaiku orai Agurtzane Ortiz.
Tesia nik Paueneko unibertsitatean aurkeztu nuen eta Baionako fakultatean eta Txomin Peien izan nuen zuzendari. Eta, nik zergatikan abiatu nuen tesi hau, kontua da, nahi izan nuela, aztertu, iparraldeko kulturgintzan garrantzia handia eta parte hartze garrantzitsua izan zuen pertsonaia honen ekarpena eta bizitza aztertu nahi izan nuen. Orduan, pixkanaka ark bizi izan zuen garaira eta bizi izan zuen testu inguru hortara hurbilduz, izan dut helburu alde batetikanaren biografia aztertzea, azterketa biografiko bat egitea. Ondoren haren idatzi guztien zerrendatze bat eta bilduma bat egitea, hoiek aztertzea eta ezagutzera ematea, ez? Esan behar dut baita ere, lortu izan dudala, banuekalako nere esku material izugarri pila bat, izugarrizko altxorra bazegoelako Donapaleuko konbentuan, oraindik dagoena, eta beraz eskura izan ditut, hasitaren liburutegia, baita ere haren paper pribatu eta dokumento pertsonal guztiak, ez? Haren egunkariak, agendak, eskutitzak, eta beraz, guzti horrekin egin ahal izan dut aztertu ja ez bakarrikan gizon honen ekarpena azaletik aztertu baizik eta baita ere sakonetik haren pentsamendu guztia, haren esan guztiak eta bar eta bar, ez? Beraz, egia esan Manes oso gizon aipatua izan da, batez ere azken urteetan egin zaizkion omenaldietan eta halakoak. Oso aipatua izan da, baina ez nire ustez sobera ezaguna edo sakonki. Eta beharrezko irutzen zitzaidan aztertzea gizon hau bere dimentsio osoan, ez? Sakonki fraile bezala, irakasle, pedagogo edo psikologo bezala, euskarazko irakasle bezala, kultur eta kristau taldean hitzeko eragile edo partaide bezala eta baita ere noski niretzat interesgarria zena, idazle edo poeta bezala, ez? Orain urrutitik ikusita, esan daiteke Manesek eta bere obrak, Erdozaintzik eta bere obrak, 70. hamarkadaren inguruan sortu zen eta garatzen hasi zen iparraldeko kultur berpizkundearen eta literaturaren berrikuntza hartako lekukotasuna eskaintzen digula. Izan zen euskaltzale kontzientzia baten eragile, ez bakarra, baina bai eragiletako bat, belaunaldien gaiatu baten aitzindarietako bat ere bai, idazle askorentzat kultur eta literatur aholkulari, bultzatzaile eta zenbaitentzat ere erreferente bat edo eredua ere izan da, ez? Beraz, nire asmoa da honen bidez Erdozaintziren izena, literaturaren historian behar duen lekuan kokatzea. Eta laber, aurrerantzean burutilitezken ikerketak edo azterketaketako abia puntu bat jartzea, ez? Gaurkoan ez dut hitz egingo garen bizitzaz, ni ideia horrekin etorri naiz, zaren bizitzaz, zaren pentsamenduaz edo ideologiaz, pentsatzen dudalako Xabi Lasak datorren astean pixka bat jorratuko duela ikuspegi hori, ez, pentsamenduarena eta ideologiarena. Eta ni mugatuko naiz haren literatur gintzan eta haren poesia horretaran, ez? Eta haren obran, eta bai, batez ere, obra horren iturriak zein izan diren. Nezkero askotan esan den bezala, Manes asko izan da, esan dudan bezala, izan zen fraiea, euskaldun konprometitua, irakaslea, eta horrekin guztiarekin ere idazlea eta poeta bazen. Etzen hori bere zeregin nagusia, behar bada bigarren mailako bere zeregina zen, baina bueno, poeta izan da eta hor utzi digu horren lekukotasuna, ez? Oso gazte zelarik, sortu zitzaiolarik alako beharra euskal kulturaren alde zerbait emateko, zerbait berri ekartzeko, hasi zen sai horretan, kulturgintzaren eta literaturgintzaren sai horretan, hasi zen bere burua lantzen eta formatzen, eta bere kasa literaturaz jazten, euskara lantzen, euskal klasikoak irakurtzen, liburutegi zabal bat ere osatzen, eta idazle ugarirekin harremanetan jartzen. Eta bere lehenengo pausu horiek kaleratzen hasi ziren hainbat edabidetan, ez? Egunkari eta aldizkaritan, ez? Eta haren lehenengo poemak eta artikuluak agertu ziren Euskal Herriko egon naiz iparraldeko agerkari nagusienetan. Elgar, Jakin Herria, Olerki, Gure Herria, Gazte Herri Zerria, Naitasuna, eta bar, eta Maiatzen ere. Egia esan, haren literatura obra, oso laburra da, ark esaten zuen, Villasanteria esaten zion, oso xumea eta laburra dela haren obra, esaten zuen, hainbeste bainaiz mugatua neure jakitate ahal eta posibilitatetan. Izan ere, bere fraide, irakasle eta hainbat esparrutako zeregin guztioiek, etzioten utzi nahizuken denbora eta dedikazio guztia idazteko. Eta beraz, etzun sekula bere burua hola idazle osotzat hartu, eta literaturari ekin zion apaltasuna handiz, zailtasuna handiz, eragozpenez eta modu autodidakta batez, ez? Egia esan, horrelakoa izan zen, 50-60 garren hamarkadetan plazaratu ziren idazleen kasua, ez? Guztiei gutxi gora bera antzekoa gertatzen zitzaien. Aipatu ditudan agerkarietako lan ez gain, artikulu eta olerki ez gain, hiru liburu esterik ez zituen publikatu, berak Maikinek aipatu duen bezala, Inki Hanka, Herri honen erraietan, Gauaren atzekaldean poema, bai gero agertu genuen Bizitza pilpirak hori, beraz bakarrikan lan gutxi horiek agertu ziren, baina badira esan dudan bezala haren liburutegian aurkitu ditugun idatzi mordo bat, bera gorde eta arrazoire desberdinengatik ez zituenak argitaratu, ez? Orduan, lehen hasierako bibliografia hori osatu egin dut edo luzatu egin dut, azkenean 83 olerkirekin argitaragabeak, 83 antzerki labur bat ere, ipuin bat, eta gero 11 prosazko testu ere, prosazko testu laburrak. Horiek denak noski nik bildu ditudanak dira, dira asko zirriborroak, asko amaigabeak, datarigabeak, ez dakigu behar bada aurrerago gehiago lantzeko, publikatzeko, behar bada publikatu ezkero garbiketa bat egin beharko genuke, ez, baina nik hasteko idatzi guzti horiek bildu ditut, interesgarriak direlako, bai erakusten digutelako, hori delako, beraz sortu duen guztia, eta hori ikusten duelako ere, nolako izan den bere bilakaera, ez? Nola, ze prozesua jarraitu duten poesiek, lehenengo zirriborro eta idei zirriborratu batetik, horiek landu eta azkenean publikatu arte, ez? Hola, orduan, prozesu hori ikusi ahal izan dugu, eta holako azterketa bat egin nahi duen batentzat, altxor bat da, ez? Ikustea evoluzio hori. Lan horiek den guztietan, bai ikusten da, ez, nola baiteko evoluzio bat, bilakaera natural bat, gazte olerkitatik hasita, bukaerakoak arte, badago olako garapen bat. Baina orokorrean denek erantzuten diote behar berdinari eta denek jarraitzen dute hildo bat, ez. Guztiak dira, poeta baten, hola, barne sentipenen, oroitzapenen eta, kexu askoren emaitza, ez. Orokorrean esan daiteke, honen obrak badaukala olako izaera bikoitza bat, ez? Alde batetikan egiten zuen sentimenduen poesia, ez? Autore romantikoak bezala, maitasuna eta malenkonia eta barne minak agertzen zituen poema horietan, eta idazten zion haurtzaroko lurraldeari eta bere etxaldeari, maitasunari, jainkoari eta bar. Edo baita ere bizitzan sufritutako gora berei, edo galdu zituen senidei eta bar. Baina gero, gazte garaiko olerki horietan, idazten baldin bazion, batez ere, atzean utzitako sorterriari Berehala, ja hirurogeigarren hamarkadan, nahi izan zuen, errealitatearen ispilu eta salatzaile izango zen poesigintza bat landu. Urte horietan, hirurogeigarren hamarkadan, indartzen hasi zen giro abertzale eta kulturzale hartan, guztiz inplikaturik zegoen, eta bere eguneroko lanarekin eta zereginekin ez ezik, oda fraile bezala edo irakasle bezala ez ezik, idazle bezala ere nahi izan zuen horri zerbait ekarri, hori zerbait aportatu, eta nolabaiteko bultzada eman, ez? Sentimendu, berpizten ari zen sentimendu horri. Poetak Euskal Herria denok dakigun bezala minez bizi zuen, herriaren arazoek eta ezinegonek haserrea sortzen zutenarengan eta ezinegona, eta orduan haren literatura sortu zen helburu zehatz batekin, hau da, errealitate hura aldatu beharra zegoela, eta herritarrei alako kontzientzia bat sortarazi behar zela eta lagundu behar zela kontzientzia hartzen, eta herritarren esaten zuen kondizio alienatua agertu behar ziela, ez? Beraz, bera literatura, beste gauzen artean, erabilizun tresna bezala edo arma bezala, bere borroka horretan, ez? Beraz, estilo aldeari edo idazmoldeari begiratzen badiogu, bere obrak herritarrei eta langilei zuzendua izan behar bazuen, haren estiloa ere izan bartzun bizia, estilo bizia, izan bartzun urbila, goi mailako adierazpen sakoni gabe, irudi eta simbolismo komplexuri gabe, eta orduan, mezua jendeari, jende arruntaren gana iritsi bartzen gardentasun osoarekin, ez? Hori zuen bere kezka nagusietako bat. Horregatik esaten zuen poesia ez dela beti ele hautatua, hori inkiankan esaten zuen, ez dela beti ele hautatua, ele polita, ez ezia, saindua edo apaindua, ez olerkia ere izan zitekela oso zorrotza eta gogorra eta mingarria batzutan, ez? Beraz, ura izango zuen arma, bere armetako bat, olerki gintza. Noski, helburu horrek, eta mezuak zaukan garrantzi horrek, eta literaturaren herritartasun horrek ekarri zuena izan da, joera estetiko bat. Hau da, erabilizitun baliabide poetikoak izan martzinen argiak, oso adierazkorrak, bere poemetan ikusten ditugu bertso libreak, batez ere, lerroak horrian zehar barreiatzen direnak, paralelotasun eta errepikapen pilo bat dituzena, hitzen pilaketak, oso hizkuntza argia, eta barrez. Poemazko dira ahozkotasunean oinarrituak, oso argiak, adierazkorrak, eta askotan espontaneak ere ematen dutenak. Eta bere novela bakarrean, ura prosa da, baina hor ere ikusten da poesiaren eragin osoa, elaberri lirikoa da, bai tematik aldetik, irudi eta baliebiden aldetikan, izan baino kontaketa narratiboa da, oso lirikoa da. Azken batean, hor kontatzen den historioa, Parisen gertatzen den historio hori badirudi aitzaki bat dela, bera barneratzeko Paris hiri handiaren ezkutuan eta atzekaldean dagoen mundu hori egunean zehar ikusten ez den gizakiaren bizitza dramatikoa, ez, asaltzeko errimina, bakardadea, txirotasuna, eta bar, eta bar. Dena den, estiloaren alde hau baino gehiago, nire ikerketan arreta berezia nahi izan diot eskaini erdozein ziren obraren imaginarioari, l'imaginaire. Hau da, bere izaera simbolikoari eta irudikoari, ez? Izan ere, gazteko olerkietatik hasita, eta azken olerkiak arte, badira hainbat gai, eta hainbat oroitzapen, ametsak eta irudiak behin eta berriro errepikatzen direnak, ez? Eta guztiak elkarri lotuta, irudi eta simbolo guzti horiek elkarri lotuak eta elkarri osaturik, sortzen dute azken batean poetaren barne mundu horren deskribapen bat egiten dute, ez? Poetaren inkonsientea. Eta hori zen niri bereziki interesatzen zitzaidana, ez? Haren lan ezagunenak irakurtzen dituen edo nor hartzen da, badaudela zenbait irudi garrantzia handia dutenak poetarengan, eta oso pixuzkoa direnak, ez? Adibidez, zuhaitza, ama, sortetxea, euskal lurra, horiek askotan errepikatzen dira. Ez dira irudi edo olako simbolo berriak, azken batea tradiziotik heldu zaizkio berari ere, eta Euskal Herriko kantu eta poema askotan aurkituko ditugu. bueno, ez, euskal literaturan ez ezik, literatura unibertsalean ere bai. Baina, bueno, hoiei loturik ere, irudi tradizional hoiei loturik, bueno, Manexek ere ekarri zituen beste irudi bueno, berritzaileago batzuk, bere bizitza aldatzen den neurrian, agertuko zaizkio ere irudi urbanoak, hiriaren irudiak, gizarte hiritar eta modernoari dagozkionak, eta bar. Horien aztertzeko, imaginarioa aztertzeko, jo dut, bueno, zenbait hola, autoren lanetara, duztakit ezagunak egingo zaizkizuen Gaston Bachelard edo Gilbert Durand, eta edo Jungek egindako teoriek, ba, bueno, horiek aztertu dute imaginarioa, eta, bueno, horien teoriek lagundu didate baita ere, bueno, poetaren imaginarioaren mundu horretara hurbiltzen eta pixka bat ordenatzen hori, hori guztia, ez? Azkenean, sortzen da olako konstelazio bat edo sare bat, ez? Haren inkonstientearena, eta ikusten dugu poemazko daudela sare horretan sartuak, ez? Bueno, aipatu ditut autori horiek, baina, bueno, Barandi Aranaen edo Andres Ortiz Ausesen lanak, mitologiari buruzkoak edo inkonstiente kolektiboari buruzkoak ere, ba, bueno, egiten zaizkigu oso argigarriak, ez? Ulertzeko gauza asko. Beraz, hori dena kontuan hartuta, nik uste dut bereiztu daitezkela erdotzen ziren obran, orokorrean, hiru dimentsio, hiru estenatoki, hiru espazio, bakoitzak ba, bueno, badaukana iruditegi bat, edo gai bat, edo eta horren inguruan garatzen direnak, ez? Alde batetik izan daiteke poesia naturala, edo naturalista, bestaldetik humanismoa, poesia humanista, eta bestaldetikan poesia sozial militantea. Ez dira hiru garai, ez dira lehenengo bat garatu zuena, gero bestea eta gero bestea. Bai, bueno, kronologikoki pixko bat olako bilakaera egonda, baina orokorrean haren obran ikusten dira hiru aspektu horiek, hiru dimentsio horiek. Naturarena, humanismoarena eta, bueno, kezka soziala. Orduan, orain egingo dudana da bakoitza pixka bat azaldu, nolakoa izan den bakoitza eta zer gai landu dituen bakoitzean. Poesia naturala ikusten azten bagera, egia esan ura izan da, natura izan da erdozain ziren literaturaren lehenengo iturria, ez, espazio natural bat. Eta nekazal girotik eta naturatik hartutako irudi multzo batean oinarritzen dira haren olerki asko. Bai etxean, supazterra, aritza, lurra, laborariak, haren ama. Hau denak dira gazte garaiko edo aur garaiko irudiak, eta oroitzapen eta sentimendu guzti horiek, bueno, izan dira idatzi askoren iturri, eta askotan iraganaldi urrun hartara itzultzen da, betirako galdu eta berreskuratuko ez duen mundura nolabait mitifikatuz edo idealizatuz, ez? Zenbait idatzitan ikusten da paradisu galdu baten nostalgia, ez? Paradisu bat zeinean, bueno, poeta zoriontsua zen, eta berak unean bizi duen errealitatearen ondo ezatik edo bortizkeriatik, eta hortik ies egin nahian bezala, pixka bat itzultzen da iragan mitiko eta eder hartara, ez? Zeren iraganura, ba, bueno, da, babesaren eta atxedenaren eta intimitatearen irudiek osatua, ez? Eta zeintzu dira irudi horiek, paisaia natural eta galdu hartako irudiak? Batetik etxea da. Etxea da, bueno, irudi nagusietako bat, haren obran, etxea, sortetxea, euskal etxeak, oroar, bueno, pisu simboliko handia dauka gure kulturan, euskal kulturan eta orokorrean. Eta, bueno, dira, nostalgia transmititzen ditu diguten irudiak, izan ere gaztea, poetaia gaztetik etxea utzi behar izan zuen, eta urrutira joan, ikastera, eta bar, orduan etxea eta etxekoak atzean utziz, ba, bueno, iri handietara joan zen, eta orduan, bueno, min hori presente dago beti bere obran, ez? Hitz egiten dugu bere etxalde txipi hartaz, leku xume hartaz, bueno, ba, naiz eta xumea izan, Elizan buruk esaten zuen bezala, ba, bueno, zen babesleku bat, oso gotorra eta indartsua, ez, etxe hura. Naiz eta etxe txipia izan, bueno, txipitasun horrek, ba, bueno, egiten du areagotu intimitatearen balorea, ez? Eta etxe bere txalde hura, bera urrundelarik, ba, bueno, izango zaio babesaren eta goxotasunaren irudia, ez? Etxeak babesten du, kanpoko hotzetatik, eta da protekzio indar bat. ez da bakarrik bizileku bat, etxea da tenplu bat bezala, ez? Hori, bueno, Barandiaranen obra irakurtzen badugu, horrela agertzen da euskal mitologian. Etxea da, bueno, tenplu bat bezala, bere txikitasun horretan edo apaltasun horretan da zentru bat. Zentru bat, non bera zoriontsua zen, ez? Etxe horretan, tenplu etxe horretan, badago elementu bat oso garrantzitsua, noski sua edo supasterra, ez? Zenbatetan entzun dugun, bueno, supasterraren inguruko irudi hoiek, etxea, supasterrak etxea bero mantentzen du, ez? Sukaldea, bueno, sukaldean beti sua pizturi dagoelako, eta, bueno, oso simbolo errepikatua da hori ere, ez? Supasterra. Sukaldea da etxeko tokirik beroena, eta noski nor dago beti supaster horretan, ba, ama, noski. Bere ama akituan, igarretan, beti sukalde barnean, sukalde xokoan, suaren aintzinean, ama da zu hori ba, pizteaz eta gordetzeaz arduratzen dena. Eta, ba, bueno, horren inguruan beti familia da. Eta horrelakorik irakurtzen dugu askotan. Familia guztia, xitak bere amaren egalpean bezala, biltzen da supaster xokoan, piztua den zuberoaren inguruan. Horrelako adibideak askotan ikusten ditugu. Beraz, etxeko sua horrek, ba bueno, lasaitasunaren, atxedenaren eta babesaren simbolo da, ez? Noski zu guztiak ez dira berdinak, erdo zentziren irudimenean, suak bai badira, hortzear, gauaren atzekaldean ere horko mutilgazteak aipatzen du ez dula sekula aurkitu bere etxaldeko zuura, noski euskal etxearen sua da garrantzitsua. Da gehien berotzen duena, eta horregatik Paris haundi eta urrun hartan daudenak hotzez dira, zeren ez dute aurkitu bere etxaldeko berotasunura, ez? Zu haundi horren beroa ez dutelako aurkitu. Esan dudan bezala, etxeari loturik eta zu horri loturik badago beste elementu bat oso garrantzitsua honen erdozen ziren obran, eta da ama. Etxearen simbologia hori ez da guztiz ulertzen, ez badugu kontuan hartzen arekin loturi dagoen ama, ez, emakume importante honen presentzia. Erdozen ziren obran, irudi femeninoen artean amarena da, nagusitzen dena, bueno, ama Virgin ere aurkitzen dugu, bestelako emakumea ere bai, baina batez ere ama da, nagusitzen dena, eta ari buruz dedikatzen dizkio hainbat olerki, ez, Inki Hankako lehena, emaztiki baten bizian izena du, amari idatzia, baina lehenagotik ere baditu beste bi poema, Neure amari izenekoak biak, eta beste zenbait, eta ondoren ere berreskuratu zuen gaia beste olerki argitaragabe batean. Amaren, orokorrean amatasunaren irudiari ere dedikatu dizkio zenbait olerki, amaren sabelekoan izenekoa, ekografia izeneko beste bat, amaren amentsa eta bar, ez? Amarena da, bueno, arketipo handi bat, arketipo unibertsal handi bat, forma asko hartzen dituna, ez? Eta bueno, erdozen ziren obrak bide ematen digu, ba, arketipo hau eta simbologia guzti hau pixka bat aztertzeko. Esan dugun bezala, bueno, alde batetik ama etxeari lotua da. Beraz, etxearekiko maitasuna, amarekiko maitasunarekin nahasten da. Etxondotik urruntzean, amaren gandik urruntzen da. Eta etxera itzultzean ama da aurkitzen duen lehena eta ikusten duen lehena, ez? Gainera ama lotua da etxeari eta etxeko eremu zehatz bati, hau da sukaldeari eta suari, ez? Berak etxea mantentzen du bero, ez? Esate baterako poema horretan emazteki baten bizian, orinkiankan gogoratzen du utzi nitikan etne etxekoak, ene ama akituan egarretan sukalde barnean. Zenbait urte buruan ene otxondorat itzuli nintzen batez. Ene ama atzeman ikan, supaster xokoan, zu handi baten aitzinean, berotzen ari. Ama, edo etxeko Andrea, bueno, ja tradizioz, euskal etxeko oituren eta kultuen gidaria da, bera da etxea beroa eta etxearen iraupena ziurtatzen duena, bera da bizi emailea, elikatzailea, maitalea, jainkosa, bueno, da jainkosa baten modukoan, ez, azkenean. Eta beraz, bueno, amarik, gandik urrundu behar izanak, bueno, indartzen du izugarri, bueno, haren amarikiko sentimendua, ez? Eta, bueno, eta imaginario guzti hau. Amaren irudia noski idealizaturik agertzen da, aingerutua. Aire aginda behar bada, bai alde batetikan urruntze hortatik eta gero ama galdu egiten du, eta horrek indartzen du ere, ez? Pixka bat, amaren aingerutze hau, ama noski da, estitasunaren, eskuzabaltasunaren, zintzotasunaren irudia, ez? Ama da, emakume ona, estia, bihotz handikoa, isiltasunean sufritzen duena eta oso langilea noski. Ama aita bezala oso langileak eta esaten duen bezala ba, lanek eta penek igatuak, ez? Eta kualitate ideale hoiei noski dagokie, ba, bueno, deskribapen ere oso ideala, aingerutua eta ma beti konparatuko du ba, bueno, naturaren elementuekin, ez, beti maitasun sentimendua adierazten duten irudiekin eta simbolokin, ez, beti konparatzen du eguzkiarekin, ilargiarekin, izarrak, zuhaitza, eta bar, ez. Dena den, bueno, olako, amaren olako aipamenek autore romantikoengan ere ikusten duguna, ba, bueno, hortatik guztiz urrunde gabe, badago ere ama indar absoluto eta indar bakar bezala agertzen zaigun irudia, ez? Hau da, ama kontsideratzea ba, poetaren erroa eta poetarekiko la harreman, bueno, fisiologikoa eta sustraizkoa, ez? Askotan aipatzen du, bueno, ni ama haren sabeletik sortua, haren haragitik moldatu haragia, haren odolaren odola eta bar, eta esan dudan bezala, ba aipatzen digu ere, ba bueno, dedikatzen die zenbait olerki, ba bueno, amaren sabelean dagoen aurrari eta ama eta aurraren arteko lotura magiko eta eten ezin eta harrigarri horri, ez? Beraz, bueno, ametxezko etxearen babesaz hitz egin dut lehen, pues orain ere amaren gorputzaren ganako itzuleraren ametsa dugu hemen ere, ez? Bietan, etxean eta amarengan bietan dago babesaren behar berbera, biak dira oso irudi antzekoak, eta bietan ikusten da, bueno, iragan aldiko atxeden hortara, iturri hoietara itzuli nahi hori, ez, ikusten da. Beste elementu bat, etxea eta marekin batera oso garrantzitsua espazio natural honetan, da lurra. Noski, lurra eta natura bera. Lurra bai materia bezala, bai egoitza edo sorleku bezala, bueno, simbologia beratsa ematen digu eta aurkitzen dugu erdozein ziren literaturan. Poetaren iragan galdua eta naturalaren poesia aztertzen ari garela, intimitatearen eta itzuliraren irudiak ere osatzen ditu, ez, lurronek. Noski, mitologian ikusten dugun bezala, lurra da ama lurra, ez, lur, ama handia, bizitzaren sorrera eta bizitzaren amaiera, eta, bueno, emakumea bezala, lurra ere da bizi emailea eta sortzailea, ez. Orduan, emakumea, bueno, mitologian, eta hemen ikusten dugu ere, izaki emea da, emakumea, bereni itxurakoa, eta baitare atxedenaren eta sakoneraren ametsak sortzen dituna, ez? Adibidez, gauaren atzekaldean badago oso zati polita, hau ikusten alduguna, esaten du, maite zagitu neure lurra, lur mardo eta idorra, lur bustia eta zukua. Gorputza zabal-zabala etzaten aizenean, gutiziatzen zaitut zure erraietako indarke isiletan, neure erroak barna eta sendo nahi nituzke zure erraietan landatuak. Bueno, zati honetan ikusten dugun bezala, ba, gizonaren eta lurraren artean, bueno, izugarrizko lotura magikoa dago. Poeta sentitzen da lurraren seme, lurrean ditu bere sustraiak, eta nahi luke lur horretara itzuli, lotu eta landare bat balitz bezala, ez? Lurra sentitzen du ama bezala, haren sorleku bezala, eta lurrean sentitzen da emakume baten besoetan bezala, ez? Esaten du lurraren sabel mardo eta idorra, berriro emakumearen sabela lurra egiten du konparaketa hori, ez? Beraz, lurra eta emakumea guztiz loturik agertzen dira, bia dira zerbait sakratua, eta biak dira, bueno, simbolikoki, bueno, lurrarena ere da arketipo femenino bat, ez? Erdozein zirengan ikusten dugu lurra bezala naturaren elementu guztiak daudela olako oreka miresgarri batean, ez, izadiaren ekilibrio batean. Xabier Letik idatzi zuen sinesten dut izeneko poema bat, eta Manexek ere izen bereko beste bat idatzi zuen, eta hortan ikusten dugu nola badago nalako zirkulu natural bat, gizakia, animalia, landareenak eta materia oroen kateatze bat. Eta, bueno, berak sinesten du kateatze horretan, eta noski, kate eta zirkulu horren sortzailea jainkoa da, ez? Arengan, zirkulu horren sortzailea jainkoa da, eta horretan sinesten du berak, ez? Honetan, noski egon daiteke San Franciscoren eragina ere bai. San Franciscok ere, bueno, badauka, anaia eguzkiaren kantika izenekoa, eta hori hitz egiten zaigu ere naturaren elementu guztien kateatze honetaz, jainkoa barne, eta beraz, bueno, honen eragin bat ere badago erdozein ziren ganez, bai naturaren garrantzia, naturaren ekilibrioa, baina baitere ikuspegi teologiko batean, ez? Jainkoa, noski. Ezin dugu astu bere ikuspegi erlijiosoa, ez?
Eta Agurtzane Ortizen bururatzeko proposatzen dautzuet orantxe aipatu duen Mainesen olerki hori entzutea sinesten dut. Ikusten dituzten gauzak, senditzen dituzten gauzak, jastatzen dituzten gauzak, ederrak, gozoak, onak didela sinesten dut. Entzuten dituzten hotsak, beresten dituzten soinuak, abereen garrasiak, gizaki ororen mintzoak, kantatzen diren abestiak, biziaren mugimendu daldara, Izaki orotan, amiagarriak, atsegingarriak, pozgarriak direla sinesten dut. Biziaren mugimendu hots desberdina izaki eta gizaki guzietan, unkigarria, zoragarria, liluragarria dela sinesten dut. Loreak loretze betean, fruituak fruitutze betean, zuaitz, taharri eta burdin, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, mendiak eta itsasoak, izaki eta gizaki guziak, izadiaren ekilibrio betean iraunen dutenean, sinesten dut gizonaren zoriontze betean. Esperantzak gizon guzien izerdiaren izerdiaz, burrukaren burrukaz, mundu berri bat erdiko duenean, sinesten dut gizonaren zuzentasun betean, gizonaren askatasun betean, gizonaren amodio betean. Loreen loretze betean, fruituen fruitutze betean, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, izaki eta gizaki guziak, irautearen betean dantzatuko direnean, sinesten dut astapeneko, gaurko eta betirako amodioaren izenean. Eta berriz ere deituko diot, biziaren jangoikoa, astapenetik betirakoa. Sinesten dut.
Espresso. kala bita hauzi Erri lukatu baten morroi markaguzi Dato raskatasuna odeiak doatzi Ager gaiten dantza